Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី28ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងពោជិននឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Trump សាររើឡើងវិញនៃច្បាប់បរិស្ថានសម័យលោក Barack Obama
កូនប្រសាប្រុសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យដឹកនាំការិយាល័យបង្កើតរបៀបថ្មីរបស់អាមេរិក
អង្គការសហប្រជាជាតិពិភាក្សាពីការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ពួកអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញឲ្យប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates ដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយខណៈក្រុមអ្នកធ្វើការងារលើសិទ្ធិស្ត្រីដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាបានគាំទ្រចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយបានលើកឡើងថា
បើសិនជាប្រជាជនយើងជាអ្នកស្ត្រីយើងលក់ទឹកដោះហើយកូនរបស់ខ្លួនអត់មានអីសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងថ្ងៃអនាគតយើងអត់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងនឹងជួបវិបត្តិអី
ពីដានការប្រាក់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធនៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងពោជិនចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជីមុន
បាទសូមអរគុណពេជ្ជិន្តាមន្ត្រីសេតវិមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីបញ្ចប់ច្បាប់បរិស្ថានសម័យលោក Barack Obama ធ្វើជាប្រធានាធិបតីការធ្វើដូច្នេះគឺក្នុងគោលបំណងធ្វើការពិចារណាឡើងវិញអំពីការពិភាក្សាដេញដោលដែលប្រកាន់បាក់ពួកនិងពោពេញដោយភាពប្រទាំងប្រទើសអំពីការប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីសកម្មភាពរបស់មនុស្សទៅលើធាតុអាកាសនៅលើភពផែនដីនិងដើម្បីបញ្ជាក់ពីការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងដែលថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុសកលលោករាប់ទសវត្សរ៍មកនេះប្រហែលជាអាចដោះស្រាយបានមន្ត្រីសេតវិមានជាន់ខ្ពស់មួយរូបបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោក Trump ជឿជាក់ថាលោកអាចធ្វើឲ្យមានសមតុល្យចំពោះគោលបំណង2ក្នុងពេលតែមួយដែលនោះគឺការការពារបរិស្ថាននិងការជំរុញឲ្យមានផលិតកម្មធម្មពលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាកត្តាសេដ្ឋកិច្ចគឺជាកត្តាសំខាន់នៅពីក្រោយបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីនេះមន្ត្រីរូបនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនិងរីកចម្រើនយើងនឹងទទួលបានភាពរុងរឿងដែលនេះជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការការពារបរិស្ថានលោក Trump កំពុងដឹកនាំទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនានាដើម្បីកំណត់អំពីក្បួនច្បាប់នានាដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាបានបង្អាក់ដល់ផលិតកម្មធម្មពលនៅក្នុងប្រទេសនេះជាជំហានដំបូងបង្អស់នៅក្នុងដំណើរការរយៈពេល6ខែដើម្បីបង្កើតគម្រោងមួយសម្រាប់គោលនយោបាយធម្មពលនៅថ្ងៃអនាគតរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានដាក់កូនប្រសាប្រុសរបស់លោកឲ្យទទួលខុសត្រូវកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធមានដំណើរការដូចជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មឯកជនលោក Jared Kushner ដែលជាអ្នកវិនិយោគទុនអចលនទ្រព្យដែលបានរៀបការជាមួយអ្នកស្រី Ivanka ដែលជាកូនស្រីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ត្រូវដឹកនាំការិយាល័យថ្មីនៃការបង្កើតរបៀបថ្មីរបស់អាមេរិកនៅសេតវិមាននៅឯសន្និសីទកសែតប្រចាំថ្ងៃកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញរដ្ឋលេខាធិការព័ត៌មានបានចានចោលអំពីសំណួរថាតើលោក Kushner ដែលមានអាយុ36ឆ្នាំដែលមិនមានបទពិសោធន៍ខាងរដ្ឋាភិបាលមានលក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីដឹកនាំការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនេះដែរឬទេលោក Kushner បានទទួលកិច្ចការសំខាន់ៗផ្សេងទៀតរួចហើយរួមមានដំណើរការសន្តិភាព នៅមជ្ឈមបូព៌ាហើយនឹងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់ឪពុកក្មេករបស់លោកស្ដីពីប្រទេសនានាដូចជាប្រទេសចិនហើយនិងប្រទេសមិចស៊ិចយោងទៅតាមសេតវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការិយាល័យថ្មីនោះរួមមានបុគ្គលិកដែលជាអតីតប្រតិបត្តិការក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅការិយាល័យ Westwing របស់សេតវិមានអ្នកជំនួយការជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់របស់សេតវិមាននឹងក្លាយជាបុគ្គលិកសំខាន់របស់ការិយាល័យនោះរួមមានលោក Chris Liddell អតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន General Motors ហើយនិងលោក Reed Codis ប្រធានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យដែលគ្រួសាររបស់លោកមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រធានាធិបតី Donald Trump
អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានចាប់ផ្ដើមចរចាលើការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាអន្តរជាតិមួយដែលការហាមឃាត់នេះត្រូវបានប្រទេសនុយក្លេអ៊ែរនានាបានប្រឆាំងមិនគាំទ្រអ្នកគាំទ្រការហាមឃាត់នេះយល់ថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺជាការគំរាមកំហែងមួយចំពោះសន្តិសុខសកលលោកនិងបានព្រមានថាអាវុធទាំងនេះអាចជាលទ្ធផលមហន្តរាយប្រសិនបើគេប្រើប្រាស់អាវុធទាំងនោះប្រទេសច្រើនជាង120ប្រទេសបានបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីគាំទ្រដល់ការចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះលោកគីមវ៉ុនស៊ូអ្នកតំណាងជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការការកាត់បន្ថយសពាវុធបាននិយាយថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបង្កការគំរាមកំហែងដល់មនុស្សជាតិលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាតម្រូវការក្នុងការកាត់បន្ថយគ្រឿងសពាវុធផ្សេងផ្សេងមិនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារឿងមិនទាន់នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងនិងប្រទេសប្រមាណ20ប្រទេសផ្សេងទៀតបានសហការគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីប្រឆាំងនឹងការហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនក៏បានប្រឆាំងនឹងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរហើយមិនបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីសន្ធិសញ្ញាហាមឃាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះទេអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Nikki Haley បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាវិជាការងាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗក្នុងការរក្សាសវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគេ
អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយក្រុមកំពុងអំពាវនាវដល់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates ឲ្យដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ជាបន្ទាន់ដោយនិយាយថាការចាប់ខ្លួនលោកជាការវាយប្រហារដោយផ្ទាល់ទៅលើការងាររបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកជំនាញឯករាជ្យ3នាក់នៅការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៅថ្ងៃអង្គារនេះក៏បានទាមទាររកព័ត៌មានអំពីថាតើលោកអាម៉េតមិនស៊ូនៅទីណាដែរអ្នកជំនាញឯករាជ្យទាំង3នាក់នោះបាននិយាយថាការឃុំឃាំងលោកដោយសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates នឹងធ្វើទារុណកម្មលោកពួកគេទាំងអស់បានសម្ដែងនៃការព្រួយកង្វល់ថាលោកមែនស៊ូដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការមុនថ្ងៃរះនៅផ្ទះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនាបានត្រូវឃុំខ្លួនពីព្រោះតែការងាររបស់លោកជាមួយយន្តការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកមែនស៊ូបានទទួលរង្វាន់ដ៏ល្បីល្បាញ Marine Annals កាលពីឆ្នាំទៅចំពោះការធ្វើឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អំពីការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្តដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទារុណកម្មហើយនឹងបញ្ហានានាជុំវិញតុលាការឯករាជ្យរបស់ប្រទេសអារ៉ាប់រួមឬ United Arab Emirates
យោធាចិនបានធ្វើសមយុទ្ធនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលការធ្វើសមយុទ្ធនេះជាការបង្ហាញកម្លាំងក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួសមយុទ្ធនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចរវាងកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ានិងពួកឧទាមកសម្ព័ន្ធនៅក្នុងខែមីនានេះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់កិច្ចចូលប្រទេសចិនដើម្បីស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោនជាហេតុធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នា
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលហាមឃាត់ការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីដានការប្រាក់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់រចនាសម្ព័ន្ធនៃមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាការធ្វើចលនានៅពេលអង្គុយនៅកន្លែងធ្វើការគឺជាគន្លឹះសំខាន់ធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបន្ថែមឲ្យមានភាពតានតឹងទៅលើបញ្ហាពុជសាសនានិងអន្តរប្រវេស ករណីឈប់បោកនិងចំនួនលើថ្ងៃឈប់សម្រាកកាន់តែធ្វើឲ្យអតីតគូប្រជែងចិននិងไต้หวันបែកបាក់គ្នាអលនានៀងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងថាទោះបីប្រទេសកម្ពុជាក្រយ៉ាងណាក្តីក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយទៅក្រៅប្រទេសបាននោះឡើយការថ្លែងបែបនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានធ្វើឡើងដោយសម្ងាត់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ3ឆ្នាំមកហើយលោកហូរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានចេញលិខិតច្រានចោលសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដែលចង់នាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី28ខែមីនានេះលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានច្រានចោលការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយនេះហើយការចេញលិខិតនេះធ្វើឡើងនៅស្របពេលដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាក្រសួងមិនដែលបានចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីប្រទេសកម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសនោះទេក្នុងលិខិតរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាដោយលោករដ្ឋលេខាធិការង៉ៅហុងលីបានបដិសេធសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនគុណមេដាដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មហៅថា Ambrosia Labs Co Ltd លិខិតនោះបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាត្រូវចាត់ការទប់ស្កាត់បន្ទាន់ចំពោះការប្រមូលទិញនិងនាំចេញទឹកដោះម្ដាយពីកម្ពុជាបើទោះជាកម្ពុជាក្រលំបាកយ៉ាងណាក៏មិនដល់កម្រិតលក់ទឹកដោះម្ដាយដែរលោកលីសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រសួងមិនដាល់ចេញលិខិតផ្លូវការឲ្យមានការប្រមូលទឹកដោះមនុស្សដោយសារតែការនេះត្រូវតែទទួលបានការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មាធិការក្រមសិលធម៌ជាតិលោកថាក្រសួងផ្សេងទៀតបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលនិងនាំចេញទឹកដោះមនុស្សនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលតែលោកមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះអំពីក្រសួងណាមួយនោះទេលោកបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ដាយផ្គត់ផ្គង់ទឹកដោះទៅកូនកូនរបស់ពួកគេដើម្បីឲ្យកូនទាំងនោះមានសុខភាពល្អជាជាងការប្រើម្សៅទឹកដោះឬក៏ការលក់ដូរទឹកដោះនោះក្រុមអ្នកធ្វើការងារលើសិទ្ធិស្ត្រីដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាបានគាំទ្រចំពោះវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានសម្រេចបិទចោលសេវានាំចេញទឹកដោះម្ដាយដែលបានធ្វើឡើងដោយលក្ខលៀមអស់រយៈពេល2ទៅ3ឆ្នាំមកហើយពួកគេថ្លែងថាសេវាកម្មនាំចេញទឹកដោះម្ដាយនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់កុមារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការរស់រានមានជីវិតនិងការលូតលាស់បញ្ញាស្មារតីដោយការបើកទឹកដោះម្ដាយអ្នកស្រីរស់សុភ័ក្រនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថាGADC មានប្រសាសន៍ថាន
ៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រគេបាននិយាយថាទឹកដោះហ្នឹងជួយដល់កុមារច្រើនទាំងពីការការពារជំងឺតាំងពីការធ្វើឲ្យសារពាង្គកាយរបស់កុមារហ្នឹងរីកធំធាត់ហើយអាចជួយឲ្យមានបញ្ញាស្មារតីទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាប្រជាជនយើងជាអ្នកស្ត្រីយើងលក់ទឹកដោះឲ្យកូនរបស់ខ្លួនអត់មានអីសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងថ្ងៃអនាគតយើងអត់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហ្នឹងនឹងជួបវិបត្តិអីអំពីផ្នែកការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សហ្នឹងមានវិបត្តិអីធ្ងន់ធ្ងរដែរឬអត់អាហ្នឹងគឺជាសំណួររបស់យើងគួរពិចារណាទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយខ្ញុំពិតជាគ្រប់គ្រងចំពោះការច្រានចោលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើចំនួនបែបហ្នឹង
អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសេវាកម្មលក់ទឹកដោះនេះទំនងជាត្រូវបានបិទនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតទើបសេវានេះបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាទីដែលមានស្ត្រីក្រីក្រជាច្រើនដែលរងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារ
ខ្ញុំគិតថានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសទី1ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មហ្នឹងទេប្រហែលជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេបានបិទពើបរឿងហ្នឹងមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយយើងមើលស្ត្រីដែលផ្ដល់នៅទឹកដោះហ្នឹងគឺជាស្ត្រីដែលគាត់សេដ្ឋកិច្ចគាត់ក្រីក្រហើយស្ថានភាពនៃការអប់រំរបស់គាត់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតដែរចឹងណា
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុន Ambrosia Labs Co Ltd ប៉ុន្តែមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយដោយសារតាមទិន្នន័យឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចុះក្នុងគេហទំព័រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនមិនមានលេខទូរស័ព្ទនោះទេឯកសារដែលបង្ហោះលើគេហទំព័រក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននេះគឺផ្ដោតលើសេវាផ្ដល់អាហារភេសជ្ជៈនិងថ្នាំជក់ជាដើមលោកស្រី Debora Komini ប្រធានមូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារហៅកាត់ថា UNICEF នៅប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការនាំចេញទឹកដោះម្ដាយនេះនឹងជួយស្ត្រីក្រីក្រកម្ពុជាឲ្យគេចផុតពីការកេងប្រវ័ញ្ចដោយការលក់ទឹកដោះរបស់ពួកគេលោកស្រីបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាមូលនិធិ UNICEF គាំទ្រការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការហាមឃាត់ការធ្វើអាជីវកម្មលើទឹកដោះរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីការប្រើប្រាស់នៅក្រៅប្រទេសការសម្រិតយកទឹកដោះម្ដាយមិនគួរណាត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការកេងប្រវ័ញ្ចលើស្ត្រីកម្ពុជាក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មនោះទេទឹកដោះម្ដាយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជាលិការបស់មនុស្សគឺដូចជាឈាមហើយដូចនេះការធ្វើអាជីវកម្មលើទឹកដោះម្ដាយនេះមិនត្រូវទទួលបានការគ្រប់គ្រងនោះទេលោកស្រីបន្តថាការសម្រិតយកទឹកដោះម្ដាយអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងករណីជួយដល់ទារកដែលប្រឈមនឹងការរងគ្រោះខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្គាប់ឲ្យស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកំណត់ការប្រាក់លើកម្ចីថ្មីនិងកម្ចីបន្ថែមលើបំណុលចាស់ក្នុងអត្រាខ្ពស់បំផុតត្រឹម 18% ក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសានេះតទៅលោក Robert Chemical និងកញ្ញាខខាន់សុគមនោរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយនាងតែនសុកស្រីនិតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
បើសិនជាមិនខ្ចីប្រាក់បន្ថែមលើបំណុលចាស់ទេនោះអ្នកស្រីអិនសុខៃដែលមានមុខរបរជាកម្មកររោងចក្រនឹងមិនជួបបញ្ហាអ្វីនោះទេដោយសារតែអ្នកស្រីទើបតែទទួលបានកម្ចីក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបាន2-3ខែប៉ុណ្ណោះស្ត្រីវ័យ32ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងថា
ខ្ចីលុយរីម៉ោខ្ចី5000ដុល្លារ5000អញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំទិញមន់ធ្វើផ្ទះហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញប្តីខ្ញុំទិញទូកទិញអីហ្នឹងទៅរាយមករាយអីហ្នឹង
សម្រាប់កម្ចីនេះអ្នកស្រីត្រូវបង់ការប្រាក់ក្នុងអត្រា 22% ក្នុងមួយឆ្នាំបើតាមបទដ្ឋានគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាកម្ចីរបស់អ្នកស្រីសុខៃគឺស្ថិតក្នុងបរិមាណធំជាទូទៅ 70% នៃអតិថិជនយកកម្ចីក្រោមសាច់ប្រាក់500ដុល្លារកម្ចីទាំងនេះភាគច្រើនមានរយៈពេលក្រោមមួយឆ្នាំហើយអតិថិជនត្រូវបង់ការប្រាក់ក្នុងអត្រា 30% ឬខ្ពស់ជាងនេះដោយសារតែកម្ចីសាច់ប្រាក់តិចត្រូវចំណាយច្រើនក្នុងការចាត់ចែងយ៉ាងណាមិញការចំណាយនេះមិនបានកាត់បន្ថយតម្រូវការកម្ចីនោះទេដែលការនេះជួយដល់កំណើននៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន15លាននាក់គិតមកត្រឹមឆ្នាំ2015នៅកម្ពុជាអ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើមានចំនួន1លាន5សែននាក់ហើយអ្នកខ្ចីប្រាក់មានចំនួន2លាននាក់ពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់ខេត្តក្រុងកម្ចីស្ទើរតែទាំងអស់គឺប្រមូលផ្ដុំដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្រៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយអ្នកខ្ចីប្រាក់ភាគច្រើនគឺជាស្ត្រីបើទោះបីជាអតិថិជនថ្មីត្រេកអរនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលជំវិញការដាក់ពិដានការប្រាក់ថ្មីនេះក្តីក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងមិនសប្បាយចិត្តនោះទេជាក់ស្ដែងសេចក្តីសម្រេចឲ្យអនុវត្តការដាក់ពិដានការប្រាក់នេះដែលនឹងកើតឡើងមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំនេះនិងមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះបានធ្វើឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានការភ្ញាក់ផ្អើលក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានៃសេចក្តីសម្រេចនេះមានមូលដ្ឋាននយោបាយច្បាស់លាស់អ្នកខ្ចីប្រាក់ដូចជាអ្នកស្រីសុខៃភាគច្រើនដាក់ប្លង់ដីឬប្លង់ផ្ទះជាវត្ថុបញ្ចាំដែលនេះមានន័យថាពួកគេប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៃការបាត់បង់ផ្ទះនិងដីបើសិនជាពួកគេមិនអាចបង់ការប្រាក់បានត្រឹមត្រូវបន្ថែមលើនេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកជឿថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយផ្នែកគឺដោយសារតែមេភូមិខ្លះនៃគណៈបក កាន់អំណាចដើរតួនាទីជាភ្នាក់ងារឲ្យគ្រីស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែបញ្ហារឹបអូសដីធ្លីដល់រសើបនិងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាន់តែខិតជិតមកដល់រដ្ឋាភិបាលខំប្រញាប់ប្រញាល់ផ្លាស់ប្ដូរការយល់ខុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រីស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លះត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនិមិត្តសញ្ញារបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យខុសពីនិមិត្តសញ្ញារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលើសពីនេះក៏មានយុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេសមួយដែលតម្រូវឲ្យគ្រប់ការហៅទូរស័ព្ទទាំងអស់មានការផ្សាយជាសារសំឡេងមួយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកហៅទូរស័ព្ទថាគ្រប់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់នៅកម្ពុជាជារបស់ឯកជនមិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេការដាក់ពិដានអត្រាការប្រាក់មិនមែនជាបញ្ហាថ្មីនោះទេប្រទេសចំនួនជាង60ក្នុងចំណោមប្រទេសជាសមាជិកនៃធនាគារពិភពលោកសរុបចំនួន152ប្រទេសមានការដាក់ពិដានការប្រាក់នេះដែរដោយសារតែតាមទ្រឹស្ដីការដាក់ពិដានការប្រាក់នេះជួយការពារអតិថិជនពីអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ធានាឲ្យមានការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមនិងការជួយឲ្យកម្ចីកាន់តែងាយស្រួលទទួលបានក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងការដាក់ពិដានការប្រាក់នេះអាចមានផលប៉ះពាល់ផ្សេងពីនេះនេះបើតាមលោក Steven Higgins នៃក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ Mekong Strategic Partners
Ideally we shouldn't have this cap.The interest rates in Cambodia
បើយល់ល្អយើងមិនគួរមានការដាក់ពិដានការប្រាក់នោះទេតាមពិតអត្រាការប្រាក់នៅកម្ពុជាសម្រាប់កម្ចីតូចៗមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកហើយមនុស្សភាគច្រើនភ្លេចគិតពីរឿងនេះ
លោក Higgins បានបន្ថែមទៀតថាការចំណាយច្រើនមានន័យថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចាំបាច់ត្រូវកំណត់អត្រាការប្រាក់ 30% សម្រាប់កម្ចីក្នុងតម្លៃសាច់ប្រាក់ $500 ដុល្លារដែលអាចបង់រំលោះបានក្នុងរយៈពេលជាង9ខែអត្រាការប្រាក់នេះមើលទៅហាក់ដូចជាខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុត្រូវបង់ថ្លៃមូលធនដែលត្រូវបានប្រាក់ប្រាស់និងថ្លៃទូទាត់កម្ចីក្នុងទឹកប្រាក់$120ដុល្លារនេះមានន័យថាអត្រាចំណេញពីការប្រាក់នេះមានចំនួនត្រឹមតែ 4% ប៉ុណ្ណោះការកំណត់ការប្រាក់ខ្ពស់បំផុតត្រឹម 18% នេះមានន័យថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងខាត់បង់ប្រាក់ចំណេញពីកម្ចីតូចៗដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួនប្រមាណ1000លានដុល្លារនៃចំនួនទឹកប្រាក់កម្ចីសរុប3000លានដុល្លារលោក Higgins បានឲ្យដឹងថាជាលទ្ធផលការដាក់ពិដានការប្រាក់នេះនឹងបណ្ដាលឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនឈប់ផ្ដល់កម្ចីតូចៗហើយតំបន់ជនបទនឹងខាត់បង់កម្ចីដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ1000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននឹងត្រូវបង្ខំចិត្តខ្ចីលុយពីអ្នកចងការប្រាក់ដែលតែងតែយកការប្រាក់ខ្ពស់ជាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុលោក Higgins បានលើកឡើងថា
Farmers will struggle to get finance to purchase seeds and fertilizer small businesses will find it hard
កសិករនឹងពិបាកក្នុងការស្វែងរកមូលធនដើម្បីទិញគ្រាប់ពូជនិងជីអាជីវកម្មធុនតូចនឹងពិបាកក្នុងការស្វែងរកមូលធនដើម្បីទិញអីវ៉ាន់លក់បើសិនជាពួកគេមានអាជីវកម្មតូចដូច្នេះអ្នកនឹងឃើញការថយចុះនៃអាជីវកម្មតូចៗបែបនេះនៅតាមសហគមន៍ជនបទ
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រឈមនឹងជម្រើសដ៏លំបាកមួយគឺត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយទាញយកថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់ជាងនេះឬត្រូវបិទគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំមួយឈ្មោះប្រាសាក់កំពុងតែព្យាយាមប្រែក្លាយគ្រឹះស្ថានរបស់ខ្លួនទៅជាធនាគារពាណិជ្ជសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឬហៅកាត់ថា CMA បានលើកឡើងយ៉ាងមុតមមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះថាសមាជិករបស់ខ្លួនចាំបាច់ត្រូវបន្ថយថ្លៃចំណាយហើយពង្រឹងផ្នែកប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបន្តសេវាកម្មរបស់ខ្លួនលោកហួតអៀងតុងប្រធានសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការចរចាដែលកំពុងធ្វើឡើងនេះមានន័យថាធនាគារជាតិកំពុងតែពិចារណាកាត់បន្ថយថ្លៃឈ្នួលរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយអាចនឹងពន្យារពេលដល់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្នុងការបង់ថ្លៃប្រាក់បម្រុងនិងក្នុងការបំពេញទៅតាមតម្រូវការមូលធនលោកក៏បានទទូចស្នើឲ្យសមាជិកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លះបន្តផ្ដល់កម្ចីតូចៗផងដែរលោកមីកលយ៉ានអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាមានការពិភាក្សាអំពីការដាក់ពិដានការប្រាក់នេះជាយូរមកហើយលោកមីកលយ៉ានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចឲ្យមានការដាក់ពិដានការប្រាក់មួយផ្នែកដោយសារតែវាជួយការពារអ្នកខ្ចីប្រាក់តិចតួចនៅតាមតំបន់ជនបទកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងបំណុលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មដែលអត្រាចំណេញគឺ 15% ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាខ្ពស់ការខ្ចីប្រាក់ក្នុងអត្រាការប្រាក់ 30% សម្រាប់ប្រាក់ចំណេញក្នុងអត្រា 15% នេះនឹងនាំឲ្យមានការខាត់បង់ប្រាក់ចំណេញក្រោយពីទូទាត់ពន្ធនិងចំណាយផ្សេងៗលោកមីកលយ៉ានក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺជាផ្នែកតូចមួយនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូលលោកបានលើកឡើងថា
Of course, every policy is once implemented, there's some adjustments, some pro and con about this.
ច្បាស់ណាស់គ្រប់គោលនយោបាយទាំងអស់កាលណាវាត្រូវបានយកទៅអនុវត្តនោះវានឹងទាមទារឲ្យមានការកែប្រែមួយចំនួនដែលអាចនាំមកនូវគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិខ្លះក៏ប៉ុន្តែជាសរុបខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងការដាក់ពិដានការប្រាក់នេះគឺដើម្បីជារភាពនៃប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាកាលណាប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុរងផលប៉ះពាល់នោះប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរ
ក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលមិនទាន់ច្បាស់នោះគឺថាតើសេចក្តីសម្រេចនេះនឹងបង្កឲ្យមានការដកប្រាក់បញ្ញើពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយឬក៏ច្រើនជាងនេះពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំង7នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទទួលប្រាក់បញ្ញើប្រាក់បញ្ញើនេះមានអត្រា 90% នៃទីផ្សារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសរុបសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះថាពួកគេមិនព្រួយបារម្ភពីការដកប្រាក់បញ្ញើនេះទេលោកមីកលយ៉ានក៏បានយល់ស្របផងដែរថាហានិភ័យនៃការដកប្រាក់បញ្ញើនេះមានតិចក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ជំរុញឲ្យមានគម្រោងធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់បញ្ញើដែលចាំបាច់ត្រូវពិភាក្សាដើម្បីធានាប្រាក់បញ្ញើរបស់អ្នកផ្ញើប្រាក់បើយោងតាមធនាគារជាតិអ្វីដែលមិនទំនងនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះគឺថាអ្នកខ្ចីប្រាក់ភាគច្រើនពេញចិត្តនឹងប្រព័ន្ធការប្រាក់ដែលកំពុងអនុវត្តនាពេលបច្ចុប្បន្នហើយភាគច្រើនពួកគេចំណេញពីកម្ចីរបស់ពួកគេពីព្រោះថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយកការប្រាក់ទាបជាងការប្រាក់របស់អ្នកចងការនេះពេលអនាគតការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងកើតមានឡើងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលមិនដឹងច្បាស់នោះគឺថាតើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនៅតាមតំបន់ជនបទនឹងអាចទទួលបានកម្ចីខ្នាតតូចដែលមានការប្រាក់សមរម្យបានទៀតដែរឬក៏យ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ទៅពេលដែលវិទ្យាសាស្ត្រស្វែងយល់កាន់តែច្រើនអំពីសុខភាពមានវិធីសាស្ត្រមួយបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ថាការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អទាំងខាងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនោះគឺមនុស្សត្រូវធ្វើចលនាក៏ប៉ុន្តែការធ្វើចលនាអាចជាការពិបាកសម្រាប់អ្នកដែលអង្គុយធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យពេញមួយថ្ងៃបើទោះណាអ្នកអង្គុយធ្វើការពេញមួយថ្ងៃក៏ដោយមានការសិក្សាមួយបង្ហាញថាការធ្វើចលនាឲ្យបានពី3ទៅ4ពី2ទៅ3ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកមានសុខភាពល្អលោក Kevin Enoch នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យពួកគេត្រូវអង្គុយច្រើនម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃយើងត្រូវអង្គុយពេលធ្វើដំណើរយើងអង្គុយពេលធ្វើការហើយពេលយើងទៅដល់ផ្ទះយើងអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ទៀតទាំងនេះគឺជាផលវិបាកមួយសម្រាប់អ្នកប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីមួយរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីបង្ហាញពីរបបកំហើញនៃការអង្គុយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាដំបូងវាបង្ហាញថាការអង្គុយទាំងអស់មិនដូចគ្នានោះទេ
The type of sitting is important to study.Because sitting is not done
ប្រភេទនៃការអង្គុយមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការសិក្សាព្រោះថាមនុស្សមិនត្រឹមតែអង្គុយមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេជាទូទៅគេអង្គុយហើយធ្វើអ្វីផ្សេងទៀតក្នុងពេលតែមួយគេអាចអង្គុយធ្វើការអង្គុយមើលទូរទស្សន៍អង្គុយបើកឡានហើយការធ្វើចលនាខ្លះជួយដល់សុខភាព
ជាទូទៅការអង្គុយច្រើនអាចបង្កឲ្យមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2និងជំងឺមហារីកអ្នកស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាក្រៅពីអង្គុយគេអាចធ្វើចលនាផ្សេងទៀតដែលជួយធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អ
Lifestyle has many components. It's not all about sitting. For a person who does a lot
មានអ្វីជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សវាមិនមែនតែការអង្គុយមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់អ្នកដែលហាត់ប្រាណច្រើនការអង្គុយមិនសូវជាសំខាន់ទេប៉ុន្តែយើងក៏មិនគួរភ្លេចទេថាមានយុវជនតិចណាស់ដែលហាត់ប្រាណជាសកម្មជាទូទៅពួកគេហាត់ប្រាណតិចតួចណាស
់ការសិក្សាបង្ហាញថាការធ្វើចលនាឲ្យបាន150នាទីក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចបំបត្តិផលអវិជ្ជមានដែលកើតឡើងដោយសារការអង្គុយនៅពេលធ្វើការ
We should not forget that the sample for study
យើងបានសិក្សាទៅលើក្រុមអ្នកធ្វើការនៅតាមការិយាល័យជាអ្នកដែលហាត់ប្រាណយ៉ាងសកម្មក្នុងមួយថ្ងៃពួកគេដើរ45នាទីនេះគឺជាការដើរដ៏ច្រើនហើយនេះប្រហែលជាមូលហេតុជួយការពារពួកគេពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូច្នេះហើយបានជាគ្មានបញ្ហាចំពោះពួកគេអង្គុយធ្វើការច្រើននៅការិយាល័យនោះទេ
ការសិក្សាបង្ហាញថាការអង្គុយមិនមែនជាបញ្ហាធំនោះទេភាពអសកម្មគឺជាមូលហេតុសម្រាប់មនុស្សប្រហែល5លាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដូច្នេះបើអ្នកចង់បានសុខភាពល្អអ្នកត្រូវធ្វើចលនាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបន្ថែមឲ្យមានភាពតានតឹងទៅលើបញ្ហាពុជសាសសាសនានិងអន្តរប្រវេសន៍ករណីឆបោកនិងចំនួនលើថ្ងៃឈប់សម្រាកកាន់តែធ្វើឲ្យអតីតគូប្រជែងចិននិងតៃវ៉ាន់បែកបាក់គ្នាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកចឹងពូជីននឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2លោកស្រីផាតគិនហ៊ីដែលទើបត្រូវគេដកចេញពីតំណែងជាប្រធាននាយកប្រដីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងចូលរួមនៅក្នុងសវនាការសាកសួររបស់តុលាការ
រដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបំបិតមាត់ព្រះសង្ឃពុទ្ធសាសនាមួយអង្គជលនិយម
របាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ថាការសាងសង់កោះសពនិមិត្តរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងចិត្តសម្រេចរួចរាល់ហើយ
ក្រុមជួយសង្គ្រោះរកឃើញសាកសពដែលជឿជាក់ថាជាជនរងគ្រោះមហន្តរាយសាឡាងដឹកមនុស្សកូរ៉េខាងត្បូង
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណបច្ចិន្នារដ្ឋអាជ្ញាកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាលោកស្រីអតីតប្រធាននាយកប្រិយផាគិនហ៊ីដែលទើបត្រូវគេដកចេញពីតំណែងបានសម្រេចចិត្តចូលរួមនៅក្នុងសវនាការសាកសួរមួយនៅក្នុងតុលាការក្រុងសេអ៊ូលមុនពេលតុលាការសម្រេចថាតើគួរចាប់ខ្លួនលោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់រឿងអាស្រូវអំពើពុករលួយឬក៏យ៉ាងណានោះរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមមេធាវីរបស់លោកស្រីផាគិនហ៊ីបានប្រាប់ពួកគេថាលោកស្រីនឹងបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការសង្កាត់កណ្ដាលក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះដែលនៅពេលនោះចៅក្រមនឹងពិនិត្យមើលថាតើគួរឯកភាពតាមសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញាក្នុងការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកស្រីឬក៏យ៉ាងណានោះតុលាការត្រូវគេរំពឹងថានឹងសម្រេចនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សឬព្រឹកថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះរដ្ឋអាជ្ញាបានស្នើឲ្យតុលាការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកស្រីផាគិនហ៊ីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញគឺក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីលោកស្រីត្រូវបានគេដកពីតំណែងជាប្រធានាធិបតីក្រោមបទចោទប្រកាន់ជាសាធារណៈថាលោកស្រីបានខុបខិតជាមួយនឹងលោកស្រីឈីសុនស៊ីមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រីក្នុងការបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនកូរ៉េខាងត្បូងធំៗមួយចំនួនឧបត្ថម្ភថវិកាដល់មូលនិធិពីរកន្លែងរបស់លោកស្រីឈីសុនស៊ីនិងក្រុមបទចោទប្រកាន់ថាលោកស្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីឈីសុនស៊ីជ្រៀតជ្រែកដោយសម្ងាត់ក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកលោកស្រីផាគិនហ៊ីបានបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់អស់ទាំងនេះ
លោកវីរៈធូដែលជាព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាជាតិនិយមមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើប្រាស់ភាសាប្រមាថមើលងាយជាយូរយារណាស់មកហើយនៅខែមករាឆ្នាំ2015ព្រះសង្ឃរូបនេះបានហៅលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីអ្នកធ្វើរបាយការណ៍ពិសេសខាងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសភូមាថាជាស្រីបេសានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររយៈពេល60នាទីដែលបានផ្សាយកាលពីខែតុលានៅឆ្នាំនោះដែរព្រះសង្ឃរូបនោះបាននិយាយថាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលមានចំនួន 5% នៃប្រជាពលរដ្ឋភូមាកំពុងប្រមាថមើលងាយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រោមរដ្ឋបាលមុនរបស់ប្រធានាធិបតីធីនសេនដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយូធាបដិជនវីរៈធូបានទទួលរងការរិះគន់តិចតួចពីកំណត់សង្កត់របស់ព្រះអង្គដែលជារឿយៗនៅពេលដែលព្រះអង្គទេសនាជាសាធារណៈឬផ្សាយនៅតាមគេហទំព័រ Facebook ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរបស់ព្រះអង្គក្រោយពីគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីជិតមួយឆ្នាំមុនវិធីនេះបានផ្លាស់ប្ដូរនៅដើមខែនេះពួកមន្ត្រីសាសនាបានហាមឃាត់ព្រះដេចគុណវីរៈធូមិនឲ្យសូត្រធម៌មួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានសរសេរនៅគេហទំព័រ Facebook របស់ព្រះអង្គដើម្បីថ្លែងអំណរគុណជនសង្ស័យដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើឃាតលោកកូនីទីប្រឹក្សារដ្ឋាភិបាលកាលពីខែមករាហើយក្រោយមកនៅក្នុងសន្ទរកថាអុចអាលដែលព្រះអង្គបានប្រាប់ពួកស្ត្រីថាពួកគេគួររៀបការជាមួយសត្វឆ្កែប្រសើរជាងរៀបការជាមួយពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម
របាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់មួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសចិនចិត្តបញ្ចប់កិច្ចការសាងសង់របស់ខ្លួននៅលើកោះសបនិមិត្តនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយដែលក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចការសាងសង់នេះប្រទេសចិននឹងមានលទ្ធភាពដាក់យន្តហោះចម្បាំងនិងគ្រឿងសពាវុធយោធាផ្សេងៗនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួននោះមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិ CSIS ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានវិភាគលើរូបភាពពីផ្កាយរណបនាពេលថ្មីៗនេះនិងបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាផ្លូវយន្តហោះកន្លែងផ្ទុកយន្តហោះកន្លែងដាក់ប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងរបាំងការពារមីស៊ីលដ៏រឹងមាំរបស់ចិនបានបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់ហើយឬក៏ជិតបញ្ចប់ហើយរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញទំនងជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីការសន្និដ្ឋានមួយដែលថាប្រទេសចិនកំពុងប្រើប្រាស់គម្រោងសាងសង់កោះរបស់ខ្លួនដើម្បីពង្រឹងការទៀមទាកាន់កាប់លើតំបន់ភាគច្រើនបំផុតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកោះស៊ូប៊ីមីឈីហ្វនិង Fiery Cross ដែលជាកោះស្ថិតក្នុងរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺជាផ្នែកនៃបណ្ដុំកោះ Spratly ដែលត្រូវបានទៀមទាកាន់កាប់ទាំងស្រុងឬមួយផ្នែកដោយប្រទេសចិនហ្វីលីពីនវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីប៊្រុយណេនិងកោះតៃវ៉ាន់នៅលើកោះនីមួយៗរដ្ឋាភិបាលចិនបានសាងសង់កន្លែងសម្រាប់ផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំង24គ្រឿងនិងយន្តហោះធំៗ4ឬ5គ្រឿងទៀតដូចជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកឬយន្តហោះផ្ដល់សញ្ញាប្រកាសអាសន្នជាដើមនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ CSIS របាយការណ៍របស់អង្គការ CSIS នេះបានបញ្ជាក់ថាឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចដាក់ពង្រាយគ្រឿងសពាវុធយោធានានានៅលើប្រជុំកោះ Spratly ពេលណាក៏បានដែរ
ពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាក្រុមជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពមនុស្សម្នាក់ដែលអាចជាជនរងគ្រោះបាត់ខ្លួននៃជនរងគ្រោះបាត់ខ្លួនមួយចំនួននៃមហន្តរាយលិចសាឡាងដឹកមនុស្សនៅឆ្នាំ2014ដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង300នាក់ក្រសួងនាវាចរបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសាកសពនោះបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ដែលពួកនាវិកបានស្រង់កំទេចបាក់បែករបស់កប៉ាល់នោះកាលពីសប្តាហ៍មុនសាឡាងដឹកមនុស្សបានកន្លាប់នៅខែមេសាឆ្នាំ2014ដោយមានមនុស្ស476អ្នកនៅលើនោះភាគច្រើននៃអ្នកធ្វើដំណើរទាំងនោះជាសិស្សវិទ្យាល័យនៅពេលដែលសាឡាងនោះបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងអ៊ីនជន់ទៅកាន់កោះលំហែកាយជីជូមនុស្សទាំងអស់304អ្នកបានស្លាប់នៅក្នុងអ្វីដែលជាមហន្តរាយនាវាដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបុគ្គលិកជួយសង្គ្រោះបានរកឃើញសាកសពមនុស្សស្ទើរតែទាំងអស់គ្រោះមហន្តរាយនោះបានផ្ដោតលើការខ្វះសមត្ថភាពជួយសង្គ្រោះគ្រាអាសន្នរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះក៏បានលាតត្បាងពីបញ្ហាពុករលួយហើយនឹងបទបញ្ញត្តិមិនល្អដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការស្រែកតវ៉ាប្រឆាំងជាសាធារណៈដែលមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាគឹនហ៊ីដែលត្រូវគេទម្លាក់ចេញពីតំណែង
បុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជួនជាតិតៃវ៉ាន់មួយរូបដែលធ្វើការដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនឃុំខ្លួនបន្ទាប់ពីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដីគោកកាលពីដើមខែនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ភរិយាបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកលីមីងជេអាយុ42ឆ្នាំគឺជាបុគ្គលិកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវគេឃុំខ្លួននោះលោកបានបាត់ការតាក់ទងនៅថ្ងៃទី19ខែមីនាបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងម៉ាកាវទៅដល់ទីក្រុងជូហៃស្ថិតនៅភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសចិននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់ក្រុមប្រឹក្សាតៃវ៉ាន់ទទួលបន្ទុកកិច្ចការចិនដីគោកបានឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរចិនមិនទាន់បានឆ្លើយតបចំពោះសំណើរបស់តៃវ៉ាន់សួររកទីកន្លែងរបស់លោកលីមីងជេនោះទេប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនឃុំខ្លួន
លោកអាមេតខាត់រ៉ាដាសកម្មជនប្រឆាំងរបបអបតេតនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបានស្ថិតនៅក្នុងគុករាប់សិបឆ្នាំជាមួយលោកណេសិនមែនដូឡាបានទទួលមរណភាពក្នុងជនមានអាយុ87ឆ្នាំមូនីធីខាត់រ៉ាដាបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកបានទទួលមរណភាពនៅឯមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុង Johannesburg បន្ទាប់ពីធ្លាក់ខ្លួនឈឺភ្លាមៗក្រោយពីការវះខាត់ខួរក្បាលសកម្មភាពរបស់លោកប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិស្បែកសភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននាំមានការប្តឹងចោទប្រកាន់លោកនៅក្នុងតុលាការឆ្នាំ1964ដែលបានបញ្ជូនលោកទៅកាន់ពន្ធនាគារ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅពេលដែលពួកប៉ូលីសប្រញាប់ប្រញាល់ឲ្យដឹងអំពីអ្វីដែលបាននាំឲ្យឪពុកម្នាក់កើតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសអាយុ52ឆ្នាំធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធទី15ខែមីនានៅឯសភានៃប្រទេសអង់គ្លេសនៅ Westminster មានការជជែកដេញដោលគ្នាមួយនៅក្នុងប្រទេសអំពីបញ្ហាអត្តសញ្ញាណសាសនានិងអន្តរប្រវេសន៍ដែលជាបញ្ហាក្តៅក្តៅរួចស្រេចហើយនៅពីក្រោយការបោះឆ្នោតចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីរាជធានីនៃប្រទេសអង់គ្លេសហើយលោកឈឹមសុមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅ
នៅពេលដែលឧទ្ធម្ភាគចៈរបស់ប៉ូលីសនិងពួកអ្នកកាសែតនៅតែហោះពីលើប្រជារាស្ត្រក្រុងឡុងដ៍រាប់ពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងទីលាន Trafalgar ដើម្បីសម្ដែងមរណទុក្ខដល់ពួកជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែក៏ដើម្បីសម្ដែងការបដិញ្ញាថាជីវភាពនៅក្នុងទីក្រុងនេះមានភាពធម្មតាប្រក្រតីផងដែរលោក Musharraf Ahmed ជាជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីកាន់ទុក្ខនេះដែរ
We say that these attacks they don't have any space in Islam. Islam teaches the opposite. Islam teaches peace.
ការវាយប្រហារទាំងនេះគ្មានកន្លែងនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទេសាសនាអ៊ីស្លាមបង្រៀនផ្ទុយពីនេះសាសនាអ៊ីស្លាមបង្រៀនអំពីសន្តិភាពអត្តន័យរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺសន្តិភាព
អ្នកវាយប្រហារនេះឈ្មោះ Khalid Masood ជាឪពុកអាយុ52ឆ្នាំមានកូន3នាក់គាត់ជាអ្នកបដូរសាសនាទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានកើតនិងបានត្រូវចិញ្ចឹមនៅខាងក្រៅទីក្រុងឡុងដ៍ដោយមានឈ្មោះពីកំណើតថា Adrian Russell Ames គាត់ធ្លាប់មានទោសកាលពីពេលមុនដោយសារបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាក៏ប៉ុន្តែគ្មានប្រវត្តិតក្កិននិងភេរវកម្មទេពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតថាការឃោសនារបស់ពួកវាបានបំផុសគំនិតឲ្យមានការវាយប្រហារនោះលោក Mark Rowley ប្រធានកងឯកភាពប្រឆាំងភេរវកម្មនៃពួកប៉ូលីសក្រុងឡុងដ៍បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាមានសំណួរធំធំមិនទាន់បានត្រូវឆ្លើយនៅឡើយទេ
What led him to be radicalized was it through influencers
តើអ្វីដែលនាំឲ្យគាត់មានគំនិតជ្រុលនិយមតើគំនិតនេះមានឡើងតាមរយៈឥទ្ធិពលក្នុងសហគមន៍យើងឥទ្ធិពលពីក្រៅប្រទេសឬមួយតាមរយៈការឃោសនាតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
សំណួរទាំងនោះបន្តការខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសនៅក្រោយការបំផ្ទុះក្របបែកក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2005តើគួរបន្ទោសនរណាបន្ទោសរដ្ឋឬសហគមន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យលីម៉ាស់ដិននៃសាកលវិទ្យាល័យ East Anglia បានសិក្សាអំពីកត្តាជំរុញឲ្យមានឧបទ្ទហេតុភេរវកម្មកាលពីអតីតកាល
I think it's very easy to sort of try and apportion blame but the reality is that
ខ្ញុំយល់ថាជាការងាយស្រួលណាស់ក្នុងការព្យាយាមដាក់ការបន្ទោសនោះក៏ប៉ុន្តែការពិតគឺថាការវាយប្រហារដោយពួកមនុស្សដាច់ពីគ្នាឬនៅពេលដែលអាជ្ញាធរមិនដឹងអំពីពួកអ្នករៀបចំការវាយប្រហារហេតុការណ៍បែបនេះអាចកើតមានបាន
ការវាយប្រហារនៅ Westminster បានកើតមានឡើងនៅពេលវេលាតឹងតែងមួយពួកប្រជានិយមនិងពួកប្រឆាំងនៅអន្តរប្រវេសមានធម្មពលដោយសារការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយការវាយប្រហារនេះពួកមេដឹកនាំនៃគណៈបកឯករាជ្យដែលនិយមនយោបាយស្ដាំបំផុតនៃប្រទេសអង់គ្លេសបានបន្ទោសអន្តរប្រវេសទោះណាជាអ្នកវាយប្រហារនេះបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសក៏ដោយលោកលីម៉ាស់ដិននិយាយថា
A groups which are in mainstream political life particularly on the right wing of
ក្រុមនានាដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៃជីវភាពនយោបាយជាពិសេសនៅក្នុងសាខាខាងស្ដាំនៃគណៈបកនយោបាយនឹងប្រើប្រាស់ហេតុការណ៍នេះសម្រាប់ខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តរបៀបរៈប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍សំដូចដែលយើងបានឃើញនៅក្នុង Brexit មានការជជែកដេញដោលគ្នាច្រើនអំពីអន្តរប្រវេសន៍មិនមែនជាពិសេសតែនៅក្នុងវិស័យអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងអឺរ៉ុបខាងកើតដែលជាលទ្ធផលធំនៃសហភាពអឺរ៉ុបប៉ុណ្ណោះទេតែតាមពិតជាឱកាសមួយដើម្បីវាយប្រហារពួកអំបូរជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេស
លោក Hayan Baba ដែលជាទីប្រឹក្សាម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអំពីភាពជ្រុលនិយមបាននិយាយថាជាការមានសារៈសំខាន់ដែលត្រូវតែបំបត្តិចោលការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងសង្គមអង់គ្លេស
is actually to engage in the conversation between a lot of the frustrated communities.
ជាការពិតត្រូវមានការសន្តានាគ្នារវាងសហគមន៍ជាច្រើនដែលមានការតបប្រមល់ក្នុងចិត្តនិងមានការនិយាយគ្នាដោយវិជ្ជមានអំពីថាតើសហគមន៍ពីរឬសហគមន៍ណាមួយដែលមានការសាទុកអាចរកឃើញការយល់ឃើញដូចគ្នាបាន។
ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការបែកបាក់គ្នាទាំងនោះមានហួសពីប្រទេសអង់គ្លេសនិងនៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបទៅទៀតនៅពេលដែលទ្វីបនេះតស៊ូដោះស្រាយបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍និងការរួមបញ្ចូលគ្នាការពីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែមីនានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញបីអាតាស៊ីតឡូបានភ្ជាប់ការតាក់ទងគ្នារវាងការវាប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ជាមួយគោលនយោបាយស្ដីពីជនចំណាកស្រុកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដោយអះអាង អំពីការប្រកែករបស់ប្រទេសប៉ូឡូញមិនព្រមទទួលយកពួកជនភៀសខ្លួន
សួស្តីប្រិមត្តទីមេត្រី VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយ ស្ដីអំពីដំណើរប្រែផ្លាស់របស់យុវជនទូគីមួយរូប ពីនិស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្រ ទៅជាយុទ្ធជនពាក់លីខ្លួនឲ្យក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាម តាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះ លោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់អំពីជីវប្រវត្តិនិងប្រវត្តិការសិក្សារបស់យុវជនឈ្មោះ Rashid Dubrol រហូតដល់ដំណាក់កាលដែលយុវជនរូបនេះសម្រេចចិត្តទៅចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលើពីនេះទៀតលោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ពីឥទ្ធិពលមនោគមវិជ្ជានៃទស្សនៈជ្រុលនិយមដែលបំផ្លាញខុសពីធាតដើមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនិងសតិអារម្មណ៍របស់និស្សិតផ្នែកតារាសាស្ត្ររូបនេះឲ្យក្លាយជាជនប្រកាន់ខ្ជាប់ទស្សនៈជ្រុលនិយមយ៉ាងងប់ងល់ម្នាក់ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ.vanews.com/listening-to-jihad
ទំនាក់ទំនងរវាងអតីតគូប្រជែងគឺប្រទេសចិននិងកោះតៃវ៉ាន់រងការរង្គោះរង្គើសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសារតែករណីធ្វើបច្ចុប្បន្នបរទេសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការឈបបោកតាមទូរសាពនិងការបកស្រាយឡើងវិញរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងអំពីថ្ងៃឈប់សម្រាកនយោបាយរបស់តៃវ៉ាន់ដែលការនេះបានបង្អាក់ដល់កិច្ចសន្ទនានិងសហប្រតិបត្តិការផ្សេងៗរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលគេគិតថានឹងអាចកើតមាននាពេលអនាគត លោករ៉ាវចេនីងរាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េហៅខ្ញុំស៊ូបេចិនដានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ ប្រទេសចិនធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាពីរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធាននាយកប្តីតៃវ៉ាន់លោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនកាលពីខែកុម្ភៈនៅពេលដែលគេរកឃើញថាប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងបញ្ជូនជនជាតិតៃវ៉ាន់ប្រមាណជា 200 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនដោយជាប់សង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកតាមទូរស័ព្ទ អញ្ញាធិអេស្ប៉ាញនិងអញ្ញាធិជិនបានរកឃើញការពីខែធ្នូថាជនសង្ស័យបានប្រើប្រទេសអេស្ប៉ាញជាមូលដ្ឋានមួយដើម្បីបោកប្រាស់ជនរងគ្រោះដែលជាជនដីគោកក្នុងករណីដាច់ដោយឡែកមួយផ្សេងទៀតប្រទេសចិនបានទាមទាររកហេតុផលនៅពីក្រោយថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំរបស់កោះតៃវ៉ាន់ដែលប្រារព្ធឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ការចាប់ផ្ដើមនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់កាលពីជិត10ឆ្នាំមុន ក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាបញ្ហាថ្មីៗដូចជាករណីឆបោកនិងការប្រួយបារម្ភលើថ្ងៃឈប់សម្រាកនិងពន្យាអាកាសដែលមានតិចតួចស្រាប់ក្នុងការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរជាងមុនរវាងរបបកុម្មុយនីស្តនិងរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់របស់គណៈបកប្រឆាំងប្រជាធិបតេយ្យឆៃអ៊ីងវិន លោកលិនចុងពិនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានចូលនិវត្តន៍មកពីសាកលវិទ្យាល័យតាមកាំងក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់ថ្លែងថា
វានឹងគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសមាជិកនិងមេដឹកនាំបក DPP កាន់តែច្រើនទៀតដឹងថាវិធីសាស្ត្របច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេនឹងមិននាំឲ្យមានឥទ្ធិពលអ្វីនោះទេវាត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យទៅដល់ចំណុចនោះ
ប្រទេសចិនចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ថាជាផ្នែកមួយនៃទឹកដីរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសចិននៅអំឡុងទសវត្ស 1940 បើទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរមានការដឹកនាំរៀងៗខ្លួនក៏ដោយបន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានរយៈពេល 8 ឆ្នាំកន្លងមកនេះភាគីទាំងពីរបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងគ្នាកាលពីខែឧសភានៅពេលដែលលោកស្រីឆៃអ៊ីងវិនចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតី លោកស្រីបានជំទាស់នឹងលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលថាភាគីទាំងពីរចាត់ទុកខ្លួនឯងជាចំណែកមួយនៃប្រទេសចិនគ្មានភាគីណាមួយលើកឡើងពីលក្ខខណ្ឌថ្មីដែលភាគីម្ខាងទៀតអាចទទួលយកបាននោះទេប្រទេសចិនបានបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធបន្តិចទៅលើកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយនៅពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំ បានប្រាប់សមាភិកគីចិនរបស់លោកគឺលោកស៊ីជីងពីងថាលោកនឹងគោរពនយោបាយរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងដែលកំណត់ថាកោះតៃវ៉ាន់ជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសចិនហើយថារដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្លួនយល់ពីមូលហេតុដែលលោកត្រាំសម្រេចចិត្តបែបនេះកាលពីខែធ្នូលោកត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ដែលការនេះជាការវិវាទមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែលនាំឲ្យក្រុងប៉េកាំងភ័យខ្លាចថាកម្លាំងរបស់កោះតៃវ៉ាន់កាន់តែខ្លាំងក្លាជាងមុនក្នុងទំនាក់ទំនងដែលប្រសើរឡើងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅពេលដែលកោះតៃវ៉ាន់បានដឹងថាប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងបញ្ជូនជនសង្ស័យរឿងឆបោកចំនួន218នាក់ទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីកាត់ទោសបើទោះបីជាពួកគេមានលិខិតឆ្លងដែនតៃវ៉ាន់នោះកោះតៃវ៉ាន់បានធ្វើការតវ៉ាទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការដីគោករបស់រដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់បានតវ៉ាចំពោះការសម្រេចចិត្តជាឯកតោភាគីដោយទីក្រុងប៉េកាំងដែលនិយាយថាការសម្រេចចិត្តនោះនឹងនាំឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ការជឿទុកចិត្តឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសកេនយ៉ានិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានប្រគល់ក្រុមជនសង្ស័យជនជាតិតៃវ៉ាន់ទៅប្រទេសចិនចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016មកលោក Alexander Huang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tham Khang ក្នុងប្រទេសតៃវ៉ាន់និយាយថាករណីនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកោះតៃវ៉ាន់ខឹងសម្បាដោយសារតែករណីចាប់ខ្លួនក្រុមជនដែលត្រូវនិរទេសទៅប្រទេសចិនមានចំនួនដ៏ច្រើនហើយមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបជាលើកដំបូងបាទទោះបីជាក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿថាប្រទេសចិននិងតៃវ៉ាន់កំពុងស្វែងរកវិធីចរចាគ្នាឡើងវិញដោយស្ងៀមស្ងាត់ក៏ដោយអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតរំពឹងថាការខ្វែងគំនិតគ្នាផ្សេងទៀតជាច្រើននឹងកើតមានដោយអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងខែនេះលោក Cohen Blah នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមតស៊ូមតិមួយឈ្មោះថាសមាគម Formosan សម្រាប់កិច្ចការសាធារណៈឬ Formosan Association for Public Affairs ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Washington បានឲ្យដឹងថាមានការរំពឹងទុកថានឹងមានការនិយាយបញ្ឈឺដោយប្រទេសចិនលើភាពមិនប្រកបប្រជាដែលខ្លួនយល់ឃើញចាប់តាំងពីពេលដែលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងលោកប្លាបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Even though Taiwan has signaled clearly that it does not want or plan to
ទោះបីជាកោះតៃវ៉ាន់បានបង្ហាញសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនមិនចង់ឬមិនមានគម្រោងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិនក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសចិនមើលទៅហាក់ដូចជាកំពុងធ្វើផ្ទុយស្រឡះពីកោះតៃវ៉ាន់ហើយចិនកំពុងមានចេតនាធ្វើរឿងនេះដោយមិនញញើតដៃ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លប់បញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកក្នុងប្រទេសចិនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាជាការមានសារៈសំខាន់ដែលពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសយើងទាំងពីរធ្វើការសន្ទនាគ្នាថែមទៀតដើម្បីអភិវឌ្ឍការយល់រួមគ្នាមួយដែលនឹងណែនាំទំនាក់ទំនងរបស់យើងសម្រាប់ពេលកន្លះសតវត្សខាងមុខលោកបាននិយាយបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនជាប្រទេសពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតក្នុងពិភពលោកនិងយើងត្រូវតែឧបត្ថម្ភចងផ្ដើមស្ថិរភាពនិងការលូតលាស់ប្រទេសទាំងពីររបស់យើងគួរមានការតាក់ទងគ្នាខាងពាណិជ្ជកម្មដល់វិជ្ជមានមួយដែលមានភាពយុត្តិធម៌និងផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញដល់ប្រទេសទាំងពីរហើយយើងនឹងធ្វើការដើម្បីជំរុញការនេះលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការថែរក្សាឲ្យមានស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប៉ែកអេសាននៃទ្វីបអាស៊ីនិងក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោក Tillerson បាននិយាយថាយើងបានកត់សម្គាល់ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលបានត្រូវធ្វើកាលពី20ឆ្នាំមុននេះមិនបានទទួលជោគជ័យទេរហូតមកដល់ពេលនេះក្នុងការកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងដាក់ឲ្យមានដោយកម្មវិធីអាវុធមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដោយសារគោលនយោបាយមានចែងរបស់ប្រទេសចិនគឺការធ្វើមិនឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េមានអាវុធបរិមាណនោះយើងធ្វើការបដិញ្ញាជិតថ្មីដោយធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីនិយាយបញ្ចុំចូលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យជ្រើសរើសយកមេគាល្អប្រសើរជាងមុននិងអនាគតមួយប្លែកពីមុនសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រផងខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រី Tillerson បានគូសបញ្ជាក់សារៈសំខាន់នៃការប្រព្រឹត្តតាមបទបញ្ជាផ្អែកលើបទបញ្ញត្តិដើម្បីដោះស្រាយចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនិងការហោះហើរលើតំបន់នោះ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏បាននិយាយច្បាស់លាស់ដែរថាលោកនឹងបន្តការពារសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសកលដូចជាសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពខាងសាសនាសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រចិនផងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអន្លងណានីងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
បាទសូមអរគុណពេជ្រចិន្តាអគ្គរដ្ឋទូតមកពីអង្គការអូតង់និងអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយភាពខ្វែងគំនិតគ្នាមួយចំនួនអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកិច្ចពិភាក្សាក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការអូតង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តយោធានៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងរបៀបវិរៈនៃកិច្ចពិភាក្សាគ្នាជាពិសេសគឺបញ្ហាចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាបញ្ហាដ៏ក្តៅគគុកបំផុតដែលគ្របដណ្ដប់ការពិភាក្សាគ្នាកាលពីលើកមុនៗលោក Stoltenberg បាននិយាយបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាលើកចុងក្រោយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការអូតង់និងប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនថាប្រទេសទាំង28សម្ព័ន្ធមិត្តយោធាដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាចំពោះបញ្ហាចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាប់ជួដ៏មានឥទ្ធិពលមួយបានបោកបក់យឺតៗកាត់តាមឆ្នេរសមុទ្រភាគឦសានប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្របពេលនោះដែរអាជ្ញាធរបានប្រកាសប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាខ្យល់ព្យុះនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានខ្យល់មហន្តរាយនិងភ្លៀងធ្លាក់ជោកជាំដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានទឹកជំនន់ខ្យល់ព្យុះឈ្មោះ Debbie នេះបានបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់នៅជិតឆ្នេរសមុទ្រ Airlie នៅថ្ងៃអង្គារនេះអ្នកព្យាករធាតុអាកាសបាននិយាយថាខ្យល់ព្យុះនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់កម្ពស់រហូតដល់50សង់ទីម៉ែត្រនៅតាមតំបន់ខ្លះនិងបានព្រមានថាភ្លៀងធ្លាក់ទាំងនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានចំនួនធ្ងន់ធ្ងរនៅតាមទន្លេនៅសប្តាហ៍នេះយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលលើវីដេអូផ្សេងៗគ្នាចំនួនច្រើនជាង700វីដេអូដែលបង្ហាញពីការវាយប្រហារតាមអាកាសរយៈពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងមូសូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីកំណត់ថាតើការរាយការណ៍ដែលថាកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមពិតជាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលរហូតទៅដល់100នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលសំទោសនៅក្នុងទីក្រុងមូសូលមែនឬក៏យ៉ាងណានោះនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាការពិនិត្យលើកដំបូងបានបង្ហាញថាយន្តហោះរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាចំទីតាំងដែលមានការចាប់ប្រកាន់ថាមានជនស៊ីវិលស្លាប់នោះដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងចាស់ភាគខាងលិចទីក្រុងមូសុលជនស៊ីវិល2នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្ស18នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធគ្នារវាងពួកឧទាមនិងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានចំនួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនិងអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនៅពេលដែលការប្រយុទ្ធគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងពួកអ្នកស្រុករាប់រយនាក់ដែលបានស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងឥណ្ឌាបានដើរក្បួនទៅជិតតំបន់នោះនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងដើម្បីជួយជនឧទាមដែលពួកកងទ័ពទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែលំឡំពាត់
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.